Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mutiteze amatwi. Turi kumwe na Fidèle Niyongabo. Impunzi zahunze intambara hagati y'ingabo za Leta ya Congo FRDC n'umugwi urwanya ubutegetsi M23 ziri mu ikambi ya Burengo iri mu burengero bw'igisagara cya Goma mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, zivuga ko ziriko zicwa mu bihe bigoye muri Antunga bitewe no kubura abazifasha.
Nta gahema nta ki ni ubuzima buza guhagarara gusa turebe icyo Imana yakora. Guhunga kubura amazu gutyo tukagenda tugapfa guhaha isuku n'utukuta umuntu yitwajije ukagura agafungo ugashaka udukwi akari kugira uremekanya ugateka.
Abo ni bamwe muri izo mpunzi. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi ku wa kabiri arashikiriza ku Banyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugene igihugu gihagaze. Ibikorwa vyo kurondera basenyukiwe ko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima muri Siriya na Turikiya birabandanya. Ibiziga vy'abantu 22 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze. Tutangurije ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibikorwa vyo kurondera abasenyukiwe ko n'inyubakwa zasenyuwe n'ikinyamugigima muri Siriya na Turikiya birabandanya. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Ibiharuro vya nyuma vyerekana ko muri rusangi abahitanywe na nyamugigima yumvikanye muri Turukiya no muri Siriya ejo kuwa mbere barenze 5,000. Ku ruhande rwa Turukiya, abategetsi b'ico gihugu berekanye ko abamaze kumenyekana ko bahitanywe na nyamugigima ikaze y'ejo bababa 3,500, amaze gukomereka bakarenga 15,000, hamaze gutabarwa nabo bakaba barenze 7,800. Ibitigiri vyarataramenyekana irengero muri Turukiya ntibiratangazwa, ariko ico bikoze inzu n'inyubakwa senyaguritse n'imiburiburi n'2,200. Muri zo hakaba harimwo inyubakwa ndangakaranga n'inyubakwa z'inzibutso zitandukanye za Turki. Abanyagihugu bari muri ico gihugu bavuganye n'ibisata bitandukanye vy'ijwi rya Amerika birimo igisata c'igisomali bemeje ko batorohewe. Umwe muri bo yagize ati: "Turacari hanze, ntiturashobora gusubira mu nzu, biragoye kuguma hanze, harakanye cyane, hari kwagwa imvura nyinshi, hari umuyaga mwinshi. Abenshi muri twebwe ntibafise ico bifuka kuko basohotse bambaye impuzu bari baryamanye nyamugigima itangura, hari n'abadafise ibirato batuje gusubira mu nzu kubera ubwoba bwa nyamugigima ishobora gusubira. Ivyo turimwo n'agahinda gusa." President wa Turukiya akaba yatangaje kiriyo c'imisi 7 kurande gwa Siriya naho amaze kumenyekana ko bahitanywe niyo nyamugigima nini miburi buri 1,600, abakomeretse bakaba bagera ku 3,500. Abatandukanye babandanya guhoza abanyagihugu ba Turukiya na Siriya mu bihe bitoboroheye barimwo no kurungika imfashanyo muri ivyo bihugu. Umukuru w'igisata c'ishamwe mpuzamakungu c'itamagara abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo yavuze ko ONU yarungitse indege zirimwo imiti kandi yemera ko iryo shirahamwe rizobandanya rifasha ivyo bihugu gukongera kwiyubaka. President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'u Rwanda Paul Kagame nabo nyene bari mu bategetsi bahujije abanyagihugu ba Turukiya na Siriya. Turukiya na Siriya tukibutsa ko ari ibihugu bibiri bihana imbibe. Turukiya ikaba iri mu bihugu bikunze kubangamirwa na nyamugigima. Mu 1999 abagera ku 17 barahitanywe na nyamugigima yari ku muvuduko wa magnitude 7.4. Hagati aho umukinnyi w'umupira w'amaguru Christian Atsu akomoka muri Ghana akaba yahoze akinira ekipe za Chelsea na New Castozo mu Bwongereza aramarembe bamusanze agihema aho yari yabomokewe ko n'inyubakwa. Uwo mukinnyi w'imyaka 31 aba muri Turukiya kuva mu kwezi kw'icenda aho yagiye gukinira ekipe yo muri ico gihugu yitwa Hatay Sport.
Urakoze Diane. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'uno munsi kwa kabiri arashikiriza Abanyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ko kugena igihugu gihagaze. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aratubwira ivyitezwe muri iryo jambo.
Byitezwe ko Perezida Joe Biden aza kugaragaza ibyo guverinoma ye yakoze mu kuzahura ubukungu bw'igihugu mu rwego rwo kugaragaza ko agishoboye kugiteza imbere, bityo akwiriye kongera gutorerwa kukiyobora. Imyaka ibiri ishize abashije gukura Amerika mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, kurangiza ikibazo cy'intambara yari imaze imyaka 20 muri Afghanistan, uko igihugu cyitwaye mu kibazo cy'intambara Uburusiya bwashoye kuri Ukraine n'uburyo yitwara mu bibazo bikomeye bya politiki ya Amerika, Biden arumva afite byinshi byo kwishimira. Mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika, Capitol, arabari imbere y'abategetsi bo mu nzego nkuru z'ubuyobozi bwa Amerika, ariko ijambo rirahita uko ryakabaye kuri televiziyo zo muri Amerika. Kimwe mu bimuteye akanyamuneza ni uko ubukungu bw'igihugu bwazamutse nyuma y'icyorezo cya COVID-19, ubu umubare w'abadafite akazi ukaba uri ku rwego rwo hasi ugereranyije n'imyaka 50 ishize. Gusa iraswa ry'ikibaro cy'Ubushinwa Amerika iheruka guturikiriza mu kirere cyayo yemeza ko gikoreshwa mu kuyineka ryateye umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi kuri ubu butegetsi bwa Perezida Biden. Ubushinwa bwavugaga ko gikoreshwa mu gutanga amakuru arebana n'iby'iteganyagihe, ariko Amerika ikavuga ko ari igikoresho gikomeye cy'ikoranabuhanga cyo kuyineka. Hari kandi n'ibibazo by'imbere mu gihugu. Nyuma y'uko ibipimo by'uburyo abantu babona amatora azagenda bigaragaje inshuro ebyiri zose ko abarenga 50% by'abazatora badashaka Biden. Muri abo harimo n'abo mu ishyaka rye ry'abademokrate. Biden niwe perezida wa Amerika wagiye ku butegetsi akuze kuruta abamubanjirije bose. Ubu arashaka manda ya kabiri mu mwaka utaha. Uruhande rw'abarepublikani narwo ruraza kuba rumuteze amatwi ruteganya gukoresha ubwiganze bwarwo mu nteko mu gutambamira imwe mu mishinga ye.
Ishami rya ONU rijejwe iterambere PNUD rivuga ko imigwi y'iterabwoba iriko irashinga imizi cyane mu karere ka Afurika y'Amajyepfo y'ubugaragwa bwa Sahara. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwa.
Icegeranyo gisata ca ONU kijeje vy'iterambere ku isi PNUD mu mpfunyapfunyo casohoye no musi kwa kabiri kivuga ko akarere ko munsi ya Sahara bugafatwa nk'icicaro gikuru c'imigwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislam. PNUD muri ico cegeranyo isigura ko abantu benshi bariko barinjira mu migwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislam bariko babiterwa n'ubukene gusumba uko babiterwa n'imyumvire yabo y'iryo dini rya Kiislam. 92% vy'abakwijana vy'abantu bashasha binjira muri iyo migwi bemereye PNUD ko bayinjiyemwo baje kurondera ubuzima bwiza. Ico gisata ca ONU kijejitswe iterambere kikemeza ko kuva mu 2017 ibiharuro vy'abinjira muri iyo mirwi bihetse inyuma y'imyumvire yabo ya Kiislamu vyagabanutse gushika ku bice 57%. Ku rundi ruhande, PNUD ikavuga ko hari n'abinjiye muri iyo mirwi mu ntumbero yo kwiyamiriza ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ibindi bibi bikorwa n'inzego z'umutekano w'ibihugu vyabo birimwo ubwicanyi bw'agahomerabunwa, kunyuruza abanyagihugu, ukujegajega utungane butigenga n'ibindi. Raporo ya PNUD yakorewe mu bihugu 8 vya Afrika yo munsi ya Sahara, ivyo navyo akaba ari Burkina Faso, Cameroun, Chad, Mali, Niger, Nigeria, Somalia na Sudani. Ku bantu 2,200 PNUD yakuyemwo amakuru abarenga 1,000 bahoze mu mirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislam irimwo Boko Haram, Al-Shabab, Afrika Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim na JNIM. Urundi ruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo, rukavuga ko ahubwo ko bayigiyemwo ku uruhande rumwe rw'abatanze amakuru rwemeje ko bagiye muri iyo mirwi ku bushake bwabo. Urundi rukavuga ahubwo ko bayigiyemwo ku gahato. Mu bayigiyemwo ku bushake harabasiguye ko bayivuyemwo kubera ubutunzi bemerewe batabubonye n'uburongozi bubi bw'abatwara iyo mirwi. Ishami rya ONU rijejwe iterambere ku isi PNUD rikavuga ko kuva mu 2017 imirwi y'iterabwoba yitirira idini rya Kiislam imaze kugaba ibitero 4,155 mu karere ka Afrika yo munsi ya Sahara.
Perezida wa Korea ya Ruguru yategetse igisirikare cyo kongereza imyimenyerezo n'imyiteguro y'intambara. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Ikigo ntaramakuru cha leta ya Korea ya Ruguru cyatangaje kuri uno munsi wa kabiri ko iryo tegeko ryasohotse mu nama y'umugambwe uri ku butegetsi, aho igisata cyawo cy'igisirikare cyari cyakoranyije ku munsi wa mbere. Iryo tegeko ritanzwe mu gihe igisirikare cya Kim Jong-un cyari gisanzwe kiri mu bikorwa by'imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda muri ako karere. N'imyimenyerezo iboneka nk'agasotoro ku bihugu bibanye hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bibaye kandi mu gihe hari hamaze igihe hibonekeza imyiteguro y'ibikorwa bikomeye by'umunsi mukuru wa gisirikare uzoba ku mugwa mukuru Pyongyang ku munsi wa gatatu, aho bazoba bahimbaza imyaka 75 yo kwibuka intwari yatanguje igisirikare cy'ico gihugu. Ivyavuye muri iyo nama vyerekana ko ivyo bikorwa ari igabisha rya Pyongyang yuko biteguriye kongereza imyerekano ya gisirikare ubu izokurikira ya misire iheruka gukogwa mu mwaka uheze, niyo ibaye ya mbere myinshi itari bwibonekeze.
Tushimire bagenzi bacu babishikirije amwe mu makuru akomakomeye avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru yose rero mushobora kuyasanga kuri we akabungu radio yacu vewe.com, adresi yacu YouTube, Instagram na Facebook, na ni radio ni VOA radio yacu. Mukanya mutega amatwi amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini. Kuri uyu wa kabiri, umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'u Rwanda umushoferi yikekwa ko yishe agonze umumenyeshamakuru Ntwari John Williams. Uyo mucamanza yafashe ingingo ivuga ko ari icyaha yakoze bidaturutse ku bushake. Eric Bagiribusa yari muri sentare, adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye ari kumwe na mwanditsi. Nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwagaragaye mu rukiko uretse itangazamakuru n'abandi bari bakeneye kumva urubanza. Umucamanza yatangiye amenyesha ibyaha uwitwa Moyize Manuel Bagirishya aregwa n'ubushinjacyaha. Ni ibyaha byo kubabaza umubiri w'undi muntu bidaturutse ku bushake, n'icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemere ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukerera mu masaha 8:50 yagonze moto yari itwaye umunyamakuru Ntwari John Williams ahita apfa. Mu icyaha rubanza avuga kandi ko Bagirishya yemera ko yakomerekeje Munyagakenke wari utwaye Ntwari kuri moto. Ibyo bikagaragazwa n'ububabare bukomoka ku bikomere bivuga ko Munyagakenke yari afite ku rutugu rw'iburyo agezwa kwa muganga. Umucamanza avuga ko muganga yemeje ko Ntwari yari afite ibikomere byinshi ku mubiri kandi yaviranye amaraso menshi. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemera ko impanuka yayitewe n'uburangare n'umuvuduko mwinshi. Ashingiye ku kwiyemerera ibyaha kuregwa ndetse no kubimenyetsa ubushinjacyaha bwamukikirije, umucamanza yanzuye ko Bagirishya ahamwa n'ibyaha kandi ko agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu bivugwa ko ari umushoferi igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga ku byaha byombi. Buvuga ko yakoze ibyaha bigize impurirane mboneza byaha. Mu bushishozi bw'urukiko rwanzuye ko ibi byaha witwa Bagirishya yabikoze ku bw'impanuka kandi ko yabyemeye we n'ubwunganizi bakabura n'abasaba imbabazi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije hazaba ingana na miliyoni 1 y'amafaranga. Umucamanza yamenyesheje ko kujurira icyemezo bikorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yanzuye ko igihe urubanza ruzaba rwabaye ndakuka umushoferi yarangije kwishyura ihazabu yamuciye azasubizwa uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubwoko bw'imodoka bivuga ko ariyo yabaye intandaro y'urupfu rwa Ntwari John Williams. Mu cyumweru gishize ubwo haburanishwaga urubanza havutse igisa n'ubushyamirane hagati y'umunyamakuru washakaga gukurikirana iyi nkuru n'umupolisi wari urinze ubivuga ko yakoze impanuka. Umupolisi yasabaga umunyamakuru gusohoka mu cyumba cy'iburanisha umunyamakuru akabyanga, byateye umucamanza gufata umwanzuro ko umunyamakuru asohoka mu iburanisha ritari ryashyizwe mu muhezo. No kuri uyu munsi akimenya ko mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru, umucamanza yibukije ko mu iburanisha riheruka bitagenze neza, asaba abanyamakuru gukora ibyo bemererwa bitari hanze y'amategeko. Urupfu rw'uyu munyamakuru Ntwari John Williams ntirwakunze kuvugwaho rumwe, ahanini bigashingira ku kuba inkuru ze zaranengwaga cyane n'abantu bakomeye bari mu butegetsi, ndetse akenshi na ubwe bagakunda kumwibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umuheza nguni. Imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urupfu rwa Ntwari ruri mu rujijo. Iyo miryango n'andi mashyirahamwe agera kuri 90 cyane ayiganje ku mugabane wa Afurika aherutse gusaba Leta y'u Rwanda kwemera ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ritagize aho ribogamiye ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda bwana Alain Mukurarinda yandikiye ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika avuga ko ntacyo basubiza iyo miryango kuko dosiye ya Ntwari yagejejwe mu butabera, akavuga ko kugira icyo babivugaho byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urundi rwego. Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwambere rutangajwe na polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda. Polisi ikavuga ko Ntwari yakoreye impanuka mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo ku itariki ya 18 z'ukwambere saa 8:50, ikavuga ko nta cyangombwa na kimwe yari afite kimuranga. Umuryango wa Ntwari uvuga ko wahamagawe na polisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda iwere ku murambo wa nyakwigendera wari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, babona kwemeza ko ari umuntu wa wapfuye. Echo gira usajwi rya Amerika i Kigali.
Ibiziga by'abantu 222 nivyo bimaze gutorwa muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi kuva mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eroje Wirikaneza.
Nka bose batorwa ari biziga basanzwe ku nkengera z'uruzi rusizi rugabura ibihugu by'u Burundi na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda. Bamwe batowe bamaze kononekara abandi batekeye mu mifuko, nk'uko bamwe mu banyagihugu babyiboneye baganiriye n'ijwi rya Amerika babitwiganiye. Umusore umwe mu bantu batowe bishwe ni umukongomani. Ikiziga kiwe cyatowe ku munsi wa gatanu uheze mu murima w'ibigori ku musozi wa Kagazi ruhande y'uruzi rusizi cyari gitekeye mu mufuko w'ibigori. Abamubonye bamenyeshejwe akabira kiwe n'ivyangombwa yarafise kuri we. Umunyagihugu twashimye guha umwidondoro wa Digidigi Rupereza kubera umutekano wiwe yabwijwe rya Amerika ko abatorwa ibiziga bashobora kuba ababurirwa irengero muri iyo ntara.
Nta wundi ivyo biziga biriko birazanana, umuntu bagenda batora kamwe kamwe hariya, uwundi hari, uwundi hari yo kumbatikwana ku muntu yaragiye irengero, nta wundi iyo baba bamujyanye. Okay, kabiru kumangu kiziga chagone sahana haka. Wavugati bagiye kuraba, ahogu sanga wajiju no kumuhamba. Kwa harabu chudufote nisho tulika.
Kakaime bizoza, wala mataru inharachi bitoke, muraru, kubushibule ngeru bugu Burundi, avuga kubiziga bitorwa, bishobora kuba, aliza banyagihugu, wamo bihugu, vyu Rwanda na Kongo, bihanuru gabano no Burundi, kuruzi Rusizi.
Wanda dufise, ibihugu yuri tulikumu na gekani bisi ukura kuruzi Rusizi. Nuhotu kwa agwa changa kichu, kwa nikini gihugu, waga tele ramu, wafungo na mchibito hoki. Kimenya menya nuko, atahumudu sangabini gihugu kwa hido, kwa hudu mwono watu. Kupira kwa ruruzi, nuruzi runini, hachakwa ni ukaroga, umulidu indi bihugu, waga tukwa n'ubikitega gitowe n'abanyacyubahiro ariko harapfa.
Ariko Digidiga sanga hakenewe amatohoza imbere y'uko ibiziga bitorwa bifubwa gihutihuti nk'uko bikunze kuba.
Bisaba ko umuntu wese bamubonye yapfuye barinda kumutora akamushyira muri morgue bakarangisha. Bishobotse na mbere bagacisha amatangazo ku maradi umuntu bamutoye yapfuye bavangukana guhamba nk'inyamafu nimbwira apfa ikagira shebuke.
Mu mwaka uheze ishyirahamwe ry'igiteka ryavutse imbere y'andi yose yakora ku bibazo by'agateka kazina muntu mu Burundi ryasanze hafi igice cy'ibiziga byatowe byabonetse mu ntara ya Cibitoke. Anshaka niko yagize umukuru wa ry'igiteka uko niko yabisigurijwe rya Amerika kuri telefone.
Iteka muri umwaka w'ibihumbi 2022 urangiye ryashobora gutohoza ku bantu 463 bishwe abarenga igice cyabo batowe ari biziga 270. Intara ya Cibitoke ikaba ari iza ku isonga haba mu wishwe haba ibiziga bitogwa. Uko muri abo banje 463 bishwe 157 batowe mu Cibitoke. Muri izo biziga 270 129 ni biziga byatowe mu Cibitoke. Intara ya Cibitoke kubera iki iguma ariyo umengo yahindutse akaburi ari haguma hatogwa ibiziga kandi sinovuga ngo uyu mwaka gusa kuko n'umwaka wezi niko zari biri.
Imon Gelmore ntumwa idasanzwe ijejwe igisata cy'agateka kazina muntu mu muryango w'ibihugu bya Buraya mu rugendo yarimwo mu Burundi yavuze ko akiri intambwe nyinshi zo gutera. Aha yari yakiriwe n'umukuru w'umurwi SNDH ujejwe agateka kazina muntu mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ku itariki ya gatatu uku kwezi kwa kabiri.
Hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu. Mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane.
immigration reforms.
Niko yagize arongoye igiteka hamagarira Jacques-Vendira ko buca mushikanganje wa mbere aturuka mu ntara ya Cibitoke gufasha kugira haba amatohoza n'ingingo zotuma ubwicanyi buhagarara muri iyo ntara.
Muri emisiye zitwara natangaye twumvise yuko ariko atuma gatoki ntara yakayanza ko hari biziga bimaze iminsi bitogo imanitse mugabo intara yiwe intara avukamo ntiyagiye n'ijambo rimwe rigera rivugwa ariko wumva biziga bidasiba gutogwa kwagira dusabe umushikiranganji wa mbere agira uko ashoboye kugira ngo abarundi baronke umuco nabwingo ishamwe rigiteka tugira amakenga tubonye ingene ibyo biziga bitogwa bica bihambwa gihuti guhuti atamatohoza abaye.
Inshuro zitari nke inzego z'umutekano abategetsi bajejwe intwaro yo hagati n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu bariyamirije amakuru avuga ko abantu batorwa ibiziga baba bishwe bakavuga ko abayakwiragiza ari abansi b'igihugu bafite intumbero yo gucafuza ishusho y'Uburundi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya icyo abategetsi b'uturere twegereye uruzi Rusizi mu Rwanda na Congo bavuga kuri icyo kibazo maze rihamagara umwami Kinyoni wa gatatu wo mu kiyaya cya Rusizi ku ruhande rwa Congo cyo kimwe na Nisekibiriga umukuru w'akarere ka Rusizi mu burengero bw'u Rwanda konyene gakora kuri uruzi Rusizi. Uwa mbere yatubwiye ko adatangira amakuru kuri telefone, uwa kabiri nawe ko ari mu nama dusaba kumusigira ubutumwa bwanditse ariko kugera igihe twateguriye inkuru ntiyari bwatwishure. Eroje buri kaneza, Ijwi rya Amerika.
Kubitire muri Republika ya Demokrasi ya Kongo aho mugwi ugwanya ubutegetsi bw'ico gihugu M23 uhakana ibivugwa ko leta ya Kongo na leta ya Kongo ko ingabo zawo arizo zakoroye indege ingabo zishirahamwe mpuzamakungu zishinzwe kubungabunga amahoro muri ico gihugu igahitana umwe mu ngabo za MONUSCO akomoka muri Afrika y'Epfo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Yaba Afrika yepfo igihugu umusirikare waguye muri iyo ndege akomokamo cyangwa umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo MONUSCO ntibyagizeho bishinje haranurwa ry'iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarashwe ku cyumweru. Ku munsi w'ejo leta ya Congo yasohoye itangazo rishinje umutwe w'inyeshyamba za M23 rwanduriye kajugujugu y'ingabo za MONUSCO yari hagurutse mu mujyi wa Beni. Umusirikare umwe yasize ubuzima undi arakomereka nk'uko byemejwe na MONUSCO. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Lawrence Kanyuka rihakana ibyo leta ya Congo iwushinja. Ahubwo rivuga ko iyo ndege yarasiwe mu gice kitagenzurwa na M23 bityo kuvuga ko ari ingabo zayo ziyirashe bikaba bigamije icyo yise guhembera intambara. Uyu wari umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo izamara iminsi itandatu mu mujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bamagana ingabo za MONUSCO n'iza Afurika y'Uburasirazuba zaje kubungabunga amahoro muri icyo gihugu bavuga ko ntacyo zibamariye mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako gace. Umutwe wa M23 ushinje ubutegetsi bwa Congo kuba inyuma y'imyigaragambyo uvuga ko yatewe n'amagambo Perezida Tshisekedi yabwiye umugabo w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Gusa ingabo za leta ya Congo na polisi ku munsi w'ejo zagaragaye zigerageza gukumira abigaragambya nubwo hari byinshi byangirikiye muri iyo myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye ufite ingabo zirenga 18,200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu byo zishinzwe harimo gufasha leta ya Congo kugarura amahoro muri aka karere. Hari kandi ingabo za Afurika y'Uburasirazuba nazo zahageze umwaka ushize mu rwego rwo gufasha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu mpera z'icyumweru gishize abakuru b'ibihugu byo mu karere harimo na Perezida Tshisekedi wa Congo bahuriye Bujumbura mu Burundi bongera kwemeza ko imirwano ihagarara hagatangira kubahizwa ibyemeranyijweho mu masezerano y'amahoro yabanje. Gusa nyuma yaho leta ya Congo yavuze ko nta biganiro izagirana n'umutwe wa M23. Itangazo M23 yasohoye rivuga ko ku munsi w'ejo leta ya Congo yagabye ibitero ku birindiro byayo mu duce dutandukanye ariko leta ya Congo ntirabyemeza cyangwa ngo bihakane.
Urakoze Geoffrey kuri iyo nkuru. Impunzi zahunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo FRDC n'umugwi ugwanya ubutegetsi M23 ziri mu ikambi ya Bulengo iri mu burengero bw'igisagara cya Goma mu ntara ya Kivu ya ruguru. Zivuga ko ziriko zica mu bihe bigoranye bitewe no kubura abazifasha. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran bakomera.
Aha turi ni mu nkambi y'impunzi cya Burengo iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Lac-Vert imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma ariko ikaba idatuwe cyane kubera ko yana umupaka na parike y'Ibirunga. aha ni mu birometero bitanu gusuvuye mu mujyi rwagati. Iyi nkambi iri ku muhanda mugari uva Goma werekeza Sake muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu impunzi zirenga 800 nzo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi ya Burengo. Ibi byatangajwe na Mahoro Faustin, umuyobozi w'iyi nkambi.
Abantu ni benshi cyane, donke twabuze ibyo twakora kuko abantu bari kwisuka usaha n'umunota. Abantu bari muno ejo twari turi abantu 800 ariko banarakiyongera baracyaza ari benshi.
Umubare munini w'izi mpunzi waturutse muri teritwari ya Masisi na iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, cyane mu duce twa Nyamitaba, Kirori, Rwenturo, Burungu na Kicanga two muri sheferi ya Bashali, ndetse n'utundi nka Kingi, Kabati na Tonane turi muri groupe ya Kamuronza muri sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Aba bavuga ko bahunze imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'umutwe wa 23. Inkambi ya Burengo igwiriyemo abana bato, abagore ndetse n'abatishoboye nk'uko twabibonye ubwo twayisuraga. Abavuga ko bamerewe nabi kubwo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi byakenerwa by'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubayeho mu buzima bubi, ntabyo kurya, ntabyo kurya, tukabura aho turi buyihungire bitewe no kutabone icyo dushyira ku bivera. Abana bariho bateseka, ntakigenda kabisa. Hari igihe tugenda mu mashyamba ugenda ugaca uduti ukaza ugatandika hano hepfo mu soko, baguha n'irifura ubundi ukaza ukagaburira abana. Naho tuje kubica ni ahantu hazi usanga bavuga ngo ibiti bya guverinema bagufatiramo ni ibibazo.
Sifa Florida ni umukecuru w'imyaka 67. Uyu yahunze imirwano aturutse kagusa muri groupe ya Bashali KMB. Uyu yahunganye n'abuzukuru be batandatu n'abana be batatu. Aratubwira uko abayeho muri iyi nkambi.
Yemwe ntabwo dufite pe. Turi kumanika inzitiramo ubuse. Nta gahema nta ki. Ubuzima gusa guhagarara gusa turebe iki Imana yakora. Guhunga kubura amazu gutyo. Turukagenda tukapfa guhahiswa. Nk'utukuta umuntu yitwajije kwagura agafungo ugashaka udukwi. Akwaruko tugira uremekanya ugateka. Sinzo abana harimo umuhungu mukuru ajya gukorera nakirwa kutubuye, n'undi akikorera imizigo bakubebeyana, mbese niko numvaga ino bari kubivuga. Gusubira mu buzima busanzwe uri kubona nta mwanya dufite wo kuba badusubizayo, no kugira ngo abanyamahanga mbese abantu b'Imana badufashe gutyo.
Ikindi kibazo kiri muri iyi nkambi ni ukubura ubwiherero. Ibi nabyo bikaba bishyira mu kaga ubuzima bw'abakongomani nk'uko byemezwa na Mfitumukiza Jackson wahunze aturutse muri lokalite ya Nyamitaba.
Nta n'ubufasha na bumwe twari kwabona, buri wese ari kwibeshaho kumwe yavuye iyo ngiyo, kandi ibyacu byose twarabisize. Bisaba ko badufasha bakatuzanira ibyo kubamo, bakatuzanira ibyo kurya n'amawese garacyari makeya. Turi abantu bangana gutya, dufite amawese abiri gusa ngo turi kujyamo, donc abantu twahangayitse twabuze ibyo twakora.
Mu bahunze imirwano harimo n'abarimu bakoraga ku bigo by'amashuri ya leta n'ayigenga yo muri Masisi. Aba nabo barimo guca mu bihe bigoranye nk'uko umwe muri babyemeza.
Ubuzima turi kunyuramo n'ubuzima bubi cyane. Nkango imfashanyo wenda nk'eyi imaze gusohora ni ya mazi. Amazi gatagira ibyo kurya. Tangisha ibyumweru birenga bitatu, ubu haje abagabo, haje abakecuru, abasaza, abana batoya. Ubu sibyo gusa ubufasha bw'Imana no kunywa ayo mazi. Buni ntumbi zibazarabaye nyinshi.
Inkambi ya Burengo ubu niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi, kuko inkambi ya Kanyarucinya n'iya Don Bosco ziri muri teritwari ya Nyiragongo zamaze kuzura. Abazirimo bakaba bayeho nabi nta ufasha babona buturutse kuri leta ya Kinshasa, nk'uko byatangajwe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu minsi ishize. Imibare y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko kuva imirwano gati ingabo za Kongo FARDC na 23 yongeye kubura muri teritwari ya Masisi, abarenga 900 bamaze kuva mu byabo muri ako gace batinya kuba bagerwaho n'ibisasu. Kugeza ubu leta Kongo ibinyuje muri komisiyo yayo ishinzwe kugoboka impunzi CNR ntakiratangaza ku byerekeye gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Burengo. Jimmy Shukurani bakomera. Ijwi rya Amerika Igoma.
Amakuru n'ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigiye kurangira. Yamara imbere yaho reka dusubire tubiyutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ijoro ry'umunsi arashikiriza ku banyamerika ijambo ngarukamwaka rivuga ku kugena igihugu bihagaze. Ibikorwa byo kurondera abasenyukiye kuko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima muri Siriya na Turikiya birabandanya. ibiziga by'abantu 22 bivyo bimaze gutogwa muri komine Rugomba y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushibwe urengero bw'Uburundi kuva mu kwezi kw'12 mu mwaka uheze. Naho ko vyerekeye Korea ya Ruguru, Perezida waho yategetse igisirikare ciwe kongereza imyimenyerezo n'imyiteguro y'intambara. Ibiganiro rero n'amakuru twari tubafite muri aka kanya bigaruke ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mubandanye mudukurikirana mu biganiro vyacu biri imbere mu kurindira. Mwese ndabifurije ibihe byiza.